რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. როგორია დღეს ეპიციტუაცია და რა სხვაები ან COVID კლინიკის პაციენტები?
ძალიან ბევრი COVID ინფიცირებულია ბათუმში და შესაბამისად არ ყოფდის მედიკოსები. ფუნქციებიც ისე აქვს გადანაწილებული, რომ ეს ექსტრემალურ ვითარებაში მუშაობენ.
ვინ არიან ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატები და რა მიზნები აქვთ?
დაგარწმუნოთ, რას ნიშნავს 2 ოქტომბრის არა არჩევნები, არამედ რეფერენდუმი.
სოციალური პროგრამებია, უმუშევრობა არის ახმეტაში, მიგრაცია.
უკითხოთ, რომ ესეთი პროგრამა მოხდა რაიმე ახალი სისტემაზე. უბრალოდ იმიტომ დამიწილო მხარე, რომ მე ვიცი გლეხი კაცის რომის ფასი.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეები ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ ავღანეთის ტერიტორიის დატოვებას. 20 ქართველი, რომლებიც უცხოურ კომპანიებზე მუშაობდნენ ქაბულის მახლობლად, იმყოფება. მათ ავღანეთი უკრაინული თვითმფრინავით უნდა დაეტოვებინა, თუმცა ქაბულის აეროპორტამდე მისვლა ვერ შეძლეს. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა. მისი ინფორმაციით, სახელმწიფოსთვის მხოლოდ 15 აგვისტოს გახდა ცნობილი, რომ ავღანეთში საქართველოს მოქალაქეები იმყოფებიან. მათ ღვთისიაშვილის თქმით, 15 აგვისტოს დილით ითხოვეს დახმარება და 2 საათისთვის მოხერხდა პარტნიორებთან შეთანხმებით რეისის უზრუნველყოფა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეებს თხოვეს ქაბულის აეროპორტში მისვლა, რაც მათ ვერ მოახერხეს დაძაბული სიტუაციის გამო. ბაზაზე დარჩენა ამჯობინეს და შესაბამისად უკრაინული თვითმფრინავი ქაბულიდან მათ გარეშე გაფრინდა. ალექსანდრე ღვთისიაშვილის ცნობითვე საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლოთ 15 აგვისტოს საღამოდან 16 აგვისტოს დილამდე ესარგებლად პარტნიორებთან შეთანხმებული 4 რეისი, თუმცა ვერცერც ვერ მიასწრეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ცნობით, ავღანეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები არიან კერძო კონტრაქტორები, როგორც თავად ამბობენ, ყოფილი სამხედროები, 17 მათგანი დასაქმებული იყო კანადურ კომპანიაში, 6 კი ამერიკულში. ალექსანდრე ღვთისიაშვილის ცნობითვე საქართველოს მოქალაქეები ქაბულის აეროპორტიდან 2 კილომეტრში იმყოფებიან და ქართულ მხარეს თურქულმა მხარემ დაუდასტურა მზადყოფნა, რომ მათ აეროპორტში ჯავშნიანი ავტომანქანებით მიიყვანენ. ღვთისიაშვილის თანახმად, პარტნიორი ქვეყნებიდან აქვთ დასტური, რომ თუ საქართველოს მოქალაქეები აეროპორტამდე მისვლა შეძლებენ, მათ ავღანეთიდან გაყვანას უზრუნველყოფენ.
ამასთან ერთად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობა გააგზავნეს ცალკე ბორტს მათ წამოსაყვანად. შესაბამისად ეხლა მიმდინარეობს ნებართვებთან დაკავშირებული სამუშაოები და ჩვენი თვითმფრინავი ჩაფრინდება ქაბულში და უზრუნველყოფს მათ წამოყვანას უკვე ჩვენი ბორტით.
როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, ნებართვის მისაღებად მუშაობა მიმდინარეობს ავღანეთის მთავრობასთან, ან ჟურნალისტები დაინტერესდნენ რომელ მთავრობასთან. ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ეხლა უნდა ვიპოვოთ ხალხი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ ყველაფერზე. გვეხმარებიან ასევე ჩვენი პარტნიორები, მეზობელი და ამერიკელები, განაცხადა ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა. მისი პირადი ჩართულობა ავღანეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაციის მიზნით რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა ყოფილმა სამხედრომ თემურ ელიკაშვილმა, რომელიც ამერიკული საერთაშორისო უსაფრთხოების კომპანიის თანამშრომელია. მან ისიც დაადასტურა, რომ რთული ვითარების გამო ქაბულის აეროპორტამდე მისვლა ვერ შეძლეს. ელიკაშვილის ინფორმაციით, ბაზა, სადაც დარჩნენ, ქაბულის გარეუბანშია და იქ იმყოფებიან რუმინეთის, ბულგარეთის და უკრაინის მოქალაქეებიც. თემურ ელიკაშვილის თანახმად, თალიბებს მათთან რაიმე შეხება ჯერჯერობით არ ქონია, თუმცა არავინ იცის რას აპირებენო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეკვირდა, რომ თურქი სამხედროები დაგვეხმარებიან გადაადგილებაში, ველოდები თურქულ სამხედრო კონვოის, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი უსაფრთხო ტრანსპორტირება აეროპორტამდე, უთხრა რადიო თავისუფლებას თემურ ელიკაშვილმა. მან ჩვენ შეკითხვას უფრო ადრე, რატომ ვერ შეძლეს გამოსვლა, უპასუხა, რომ არავის ეგონა, თუ ავღანეთის მთავრობა თალიბებს ასე მალე ჩაბარდებოდა. ავღანეთს კი უცხოელები მასობრივად ტოვებენ, ხელისუფლებაში ექსტრემისტული დაჯგუფება და თალიბანის დაბრუნების გამო ქვეყნიდან გაქცევას ცდილობენ ავღანელებიც. კაბულის აეროპორტში მეორე დღეა სრული ქაოსია. დღეს ვრცელდებოდა ცნობები აეროპორტში სროლის ჭყლეტვის და რამდენიმე ადამიანის დაღუპვის შესახებ. თალიბანმა ავღანეთის სამთავრობო ძალებზე ინტენსიური შეტევა ივლისის ბოლოდან დაიწყო და 15 აგვისტოს კონტროლი დაამყარა დედაქალაქ კაბულზეც. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ქვეყანა დატოვა. თალიბებმა, რომელთა რეჟიმი 2001 წელს დაემხო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციის შედეგად, ძალაუფლება დაიბრუნა მას შემდეგ, რაც ქვეყანა დატოვეს საერთაშორისო კოალიციურმა ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით. პრეზიდენტმა ბაიდენმა ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის საბოლოო გადაწყვეტილება ამ გაზაფხულზე მიიღო, რის შემდეგაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული სამხედროები გაიწვიეს ნატოს სხვა სახელმწიფოებმაც და ალიანსის პარტნიორმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ. შესაბამისად დასრულდა ავღანეთში 20-წლიანი საერთაშორისო მისია. დღეს მსოფლიო 70-ზე მეტმა ქვეყანა, მათ შორის საქართველომ, გავრცელა ერთობლივი მოწოდება, რომ ავღანეთის დატოვების შესაძლებლობა მიეცეს როგორც უცხოელებს, ასევე ავღანელებს, რომლებსაც ამის სურვილი აქვთ. მიმართვაში, რომელიც ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ გზები, აეროპორტები და სასაზღვრო გადასასვლელები ღია უნდა იყოს და ყველა მხარემ პატივი უნდა სცეს ავღანეთის ნებაყოფლობით დატოვების პროცესს. თალიბანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სუჰეილ შაჰინმა დღეს BBC-ს განუცხადა, რომ მათი პრიორიტეტი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა და ადამიანების განსაკუთრებით ქაბულში მყოფთა სიცოცხლის და ქონებას არაფერი ემუქრება. ამ დაჯგუფების კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, მუჰამედ ნაიმმა, ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას უთხრა, რომ თალიბებს სხვა ქვეყნებთან მშვიდობიანად ცხოვრებას ორცხვების საქმეებში ჩარევას არ აპირებენ და არც ავღანეთის საშინაო საქმეებში ჩარევას დაუშვებენ. ნაიმის მტკიცებით, უზრუნველყოფენ უცხო ქვეყნების მოქალაქეების და უცხოური მისიების წარმომადგენელთა უსაფრთხოებას და მზადარიან ავღანეთში ყველა პოლიტიკურ ძალასთან დიალოგისთვის. მისივე განცხადებით, თალიბანი პატივს სცემს ქალების და უმცირესობათა უფლებებს, თუმცა მხოლოდ შარიათის ფარგლებშიო. თალიბანის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ავღანეთში ომი დასრულებულია, მომავალი სახელმწიფო წყობის ფორმას კი უახლოეს ხანში განსაზღვრავენ. ავღანეთში შექმნილი უკიდურესად მძიმე სიტუაციის გამო საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და დასავლეთის სახელმწიფოებმა საგანგებოს ხდომები მოიწვიეს. უფრო მეც ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე წაიკითხავთ და ნახავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე. ჩეხება ეპიდვითარებას. საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 30 პაციენტი გარდაიცვალა. აგვისტოს დასაწყისიდან 616 ადამიანია გარდაცვლილი. 24 საათში ჩატარებული 25730 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2676 შემთხვევა. გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 4119-ით გაიზარდა. ამჟამად დილის მონაცემებით სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 6986 პაციენტია, კლინიკურ სასტუმროებში კი 3463. ეპიდსიტუაციის გაუარესების და COVID კლინიკებში ადგილების ზღვარზე მისვლის გამო საქართველოში პირველი საველე ჰოსპიტალი მოეწყო თბილისში ოლიმპიური სოფლის ერთ-ერთ სპორტულ დარბაზში. ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძის ინფორმაციით, საველე ჰოსპიტალი საჭიროების შემთხვევაში შეძლებს 500-მდე პაციენტის მიღებას.
საწოლების უმეტესი ნაწილი იქნება ჟანგბადით აღჭურვილი. დღესდღეობით უკვე გამართული არის აქ ყველა ინვენტარი და მოწყობილობა და გაყვანილობა, რომელიც საჭიროება საწოლებს იმისათვის, რომ მოხდეს მათი მომარაგება ჟანგბადით. დამონტაჟებული არის 2 5-ტონიანი ცისტერნა, რომელიც მოამარაგებს ამ საწოლებს ჟანგბადით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის COVID მართვის პირობებში.
ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საველე ჰოსპიტალი საშუალო სიმძიმის პაციენტების მიღებას შეძლებს. შეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს 15 აგვისტოს, ანუ გასულ 24 საათში აცრა გაიკეთა 14,794 ადამიანმა. 15 მარტიდან სულ 8,6681 აცრაა გაკეთებული და მათგან სრულად, ანუ ორივე დოზით აცრილია 228,871 მოქალაქე. დღეს ჯანდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელიც ეხება არსებულ შემთხვევებს, როცა ვაქცინაციისთვის მისულ მოქალაქეს ექიმი გარკვეული მიზეზების გამო აცრაზე უარსეუნება. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ზოგიერთ საეჭო შემთხვევაში ეს უარი არ შეესაბამება არსებულ პროტოკოლს. შესაბამისად, ჯანდაცვის სამინისტრო მიმართავს მოქალაქეებს ვაქცინაზე უარის შემთხვევაში მიზეზის დაფიქსირება მოითხოვონ წერილობითი ფორმით და ეს დოკუმენტი ხელმოწერილ განცხადებასთან ერთად გაგზავნონ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში. განცხადების წარდგენა მოქალაქეებს სამინისტროს მისაღებში შეუძლიათ. ასეთი განცხადების დაფიქსირების შემდეგ სააგენტო შეისწავლის, თუ რამდენად საფუძვლიანი იყო ექიმის გადაწყვეტილება და იყო თუ არა პაციენტის მდგომარეობა აცრის უკუჩვენება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენი სიტუაციის თემას უბრუნდებით. საქართველოს ამჟამად განიცდის კორონავირუსის ეპიდემიის ყველაზე მძიმე ტალღის დარტყმას. წინა ტალღებთან შედარებით მკვეთრადაა გაზრდილი როგორც გარდაცვალების, ასევე ინფიცირების მაჩვენებელი. დაავადებულთა სიმცირე 90%-ს კი უფრო გადამდები და რთული დელტა შტამი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღეებთან შედარებით ბოლო 24 საათში კორონავირუსის აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა გაცილებით ნაკლები იყო, ეს რეალურად ვითარებას არ ცვლის, რადგან კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი როგორც წესი იკლებს და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია კორონავირუსის ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვიც. შეგახსენებთ, რომ გასული კვირის სამუშაო დღეებში, როცა 24 საათში მინიმუმ 84,000 და მაქსიმუმ 52,000-ზე მეტი ტესტი კეთდებოდა, ინფიცირებულთა რაოდენობა 5000 აჭარბებდა. სწორედ ამ გარემოებას უსვავენ ხაზს აჭარის რეგიონშიც ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლები. ეს რეგიონი საქართველოს რეგიონებს შორის კვლავ პირველობას ინარჩუნებს კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ გიბანიძე.
დღეს აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების 528 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გასული დღეების მონაცემებთან შედარებით შემთხვევების რაოდენობა იკლო, თუმცა როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ თქვა, შედარებით ნაკლები შემთხვევები ეგრეთ წოდებული კვირის ფენომენია, როცა უკმე დღეების შემდეგ გავრცელების სტატისტიკა ტრადიციულად იკლებს.
ჩვენთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი იქნება მომდევნო ორი დღის სტატისტიკური მონაცემი, ანუ დღეის და ხვალ, თუმცა ვინარჩუნებს სტაბილურ დონეს ეპიდემიოლოგიურს და მომავალი პერიოდის პროგნოზი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად, თუ რა დინამიკა იქნება გამოხატული. უკვე მოქმედებს მნიშვნელოვანი შეზღუდვები, რაც ჩვენი აზრით და ჩვენი პროგნოზით შეამცირებს და დაასტაბილურებს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას. გარდა ამისა, თითოეული მოქალაქე უფრო მეტი პასუხის მიღებული და მოეკიდოს პირადი დაცვის უსაფრთხოების წესების გატარებას.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ცნობითვე რეგიონში დღეს 6688 აქტიური შემთხვევა. ამათგან ჰოსპიტალში გადაყვანილია 920 პაციენტი. აჭარაში COVID პაციენტებისთვის 12 სამედიცინო დაწესებულება მუშაობს. ნინო ნიჟარაძემ დღეს დილის მონაცემებზე დაყრდნობით თქვა, რომ თავისუფალი საწოლების რაოდენობა კლინიკებში სულ 34-ია.
თუმცა გაწერების პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა ინტენსიურად ხდება ახალი მხოლოდ საჭიროების მქონე პაციენტების სტაციონარში მოთავსება. მართოში ჩართული ასევე 24 სასტუმრო და 1400-ზე მეტი პაციენტი მკურნალობს სასტუმროებში და 4200-ზე მეტი პაციენტი გახლავთ ონლაინ მეთვალყურეობის ქვეშ. 4 პოლიკლინიკა და 27 ექიმი ახორციელებს ონლაინ პაციენტთა მეთვალყურეობას.
აჭარაში ჯანდაცვის სისტემას რომ პრობლემები აქვს და სამედიცინო პერსონალი კლინიკებში არასაკმერისია, ამის შესახებ ბათუმელი ჟურნალისტი ანა შამილაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას. იგი მეხუთე დღეა მაღალი ტემპერატურით COVID სასტუმროში იმყოფება და ვირუს ებრძვის. ამბობს, რომ საკარანტინო სივრცეში, სადაც მკურნალობას გადის, სისტემა კარგად მუშაობს. თუმცა დღეს ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში გამოკვლევებზე იყო და იქ ძალიან მძიმე ვითარება დახვდა.
საერთო დრო არ გჭირდეს არაფერი, ალბათ იქ რომ იხვალ რაღაცა ფსიქიური აშლილობა დაგემართება მინიმუმ, იმიტომ რომ აშკარად მედიკოსების დეფიციტია, იმიტომ რომ პაციენტი ძალიან ბევრია, კორიდორებში წვანან, ზოგს ანალიზებს უკეთებენ, ძალიან ქაოტური მდგომარეობაა და ნუ ეს იქედან გამომდინარეობს, რომ ძალიან ბევრი კოვიდ ინფიცირებულია ბათუმში და შესაბამისად არ ყოფდის მედიკოსები. ჩემ შემთხვევაში იყო, რომ სისხლის ანალიზი უნდა აიღო ერთ-ერთ ლაბორანტს და ერთი ლაბორანტი სხვა საქმით იყო დაკავებული და უცებ ვიღაცა ძალიან მძიმე პაციენტი შემოიყვანეს და ამ დროს მე ვიცდიდი და ჩემს უკან სხვები იდგნენ და ისე მოხდა, რომ აბსოლუტურად სხვა ადამიანმა ამიღო სისხლის ანალიზი. ფუნქციებიც ისე აქვს გადანაწილებული, რომ ეს ექსტრემალურ ვითარებაში მუშაობენ. დღეს საავადმყოფოში რაც ნახე, ორი გარდაცვლილი გამოიყვანეს.
გასული დღეღამის განმავლობაში ბათუმში კორონავირუსით 3 პაციენტი გარდაიცვალა. მათ შორის 2-ს ბათუმელი ჟურნალისტი ნატა იმედაიშვილი კარგად იცნობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ნატას ოჯახმა გასულ წელს კორონა გადაიტანა და ვირუსმა უახლოესი ადამიანის, მისი დედის სიცოცხლე იმსხვერპლა. როგორც ამბობს, მისთვის ახლა შეუდარებლად მძიმე დროა.
ადამიანები ვერ აგნებენ ადგილსაც შეიძლება გამოჯამრთელდნენ, სად შეიძლება უკეთეს კომარებაში აღმოჩნდნენ. მირეკავენ მეურნებენ სად დავაჭრინო, სად წავიყვანო, სად ვუშველო, სასტუმრო არ არის დასაწოლი. სასოწარკვეთილი ადამიანების ხმა უფრო ხშირად მესმის.
ნატა იმედაიშვილი ამბობს, რომ მისი ოჯახის წევრებთან ერთად აცრის მეორე დოზის გაკეთებას ელოდება, შემდეგ კი ოჯახთან ერთად დროებით სოფელში გადასვლას აპირებს. იგი თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს ბათუმში, სადაც ისევ უამრავი დამსვენებელია. ფიქრობს, რომ ახლა დიდი ქალაქები მაქსიმალურად უნდა განიტვირთოს, ან მიუხედავად იმისა, რომ ლოკდაუნი არ გამოცხადებულა, სწორედ მისი მკაცრი წესებით უნდა იცხოვრონ ადამიანებმა. დარჩით სახლში ახლა ყველაზე მეტად აქტუალურიაო, ამბობს ნატა იმედაიშვილი. ბათუმელი ჟურნალისტი ანა შამილაძე კი ბათუმის ერთ-ერთ კოვიდ სასტუმროდან დანანებით გვეუბნება, რომ ვაქცინაციაზე დარეგისტრირდა, თუმცა ვერ მოასწრო. მას კოვიდი დაუდასტურდა. ფიქრობს, რომ ვაქცინირებული ვირუს უფრო მარტივად გაუმკლავდებოდა. ახლა ცდილობს გაიხსენოს, რა გახდა მისი ინფიცირების მიზეზი, თუმცა ვერაფრით დაუდგენია, რადგან მთელი ტურისტული სეზონის განმავლობაში აქტიურად წერდა პოსტებს, აქვეყნებდა ფოტო და ვიდეო მასალებს რეგულაციების დარღვევისა და მათზე არეაგირების ფაქტების შესახებ. შესაბამისად ძალიან ზუსტად იცავდა წესებს, თუმცა მას შემდეგ, რაც კოვიდ დადებითი აღმოჩნდა, ახლა ერთ რამეს ცდილობს: მაქსიმალურად შეინარჩუნოს სიმშვიდე.
მე მაგალითად ავარქვი ამ ვირუს ნერვების გამოჩნდა, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით, რაც უფრო ეიფორიაში ხარ და რაც უფრო პანიკაში ხარ, მით უფრო ცუდად გიტევს ვირუსი.
უთხრა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს, ეკალორდ გიფაინძეს, ჟურნალისტმა ანა შამილაძემ, რომელიც ამჟამად კორონავირუსულ ინფექციას ებრძვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც თვითმართლობის არჩევნებში მონაწილეობა აქვთ გადაწყვეტილი, ჯერჯერობით საკმაოდ ნელი ტემპით განაგრძობენ კანდიდატების დასახელებას. მართველი პარტიის შემდეგ უმრავლესობაში მუნიციპალიტეტების საკუთარი კანდიდატები წარადგინა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ვინ არიან ამ პარტიის კანდიდატები კახეთში და რა მიზნებზე ლაპარაკობენ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე რეგიონების ნაწილში მერობის კანდიდატები წარადგინა. საჯარო წარდგენის დროს სულ მერობის 29 კანდიდატი დაასახელეს. ამ დროისთვის კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან მერობის კანდიდატი მხოლოდ 6-ია დასახელებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებით თელავში კანდიდატი, პარლამენტის მოქმედი დეპუტატი, პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი ბოტკოველი იქნება. ბოტკოველი სხვადასხვა დროს იყო კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე, კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილე და გარემოსდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი. ბოტკოველი თელავის მერობის კანდიდატი იყო 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დროსაც. მაშინ პირველმა ტურმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. მეორე ტურში კი ქართული ოცნების კანდიდატთან შოთა ნარეკლიშვილთან დამარცხდა.
მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიცი ყველა პრობლემა, კონკრეტული პრობლემა ლოკალური სოფელში ვის რა უჭირს, სად გაზი, სად წყალი, სად გზა, მაგრამ ამის დრო არ არის ახლა. დღეს არის დრო ყველას ერთად გომის, იმიტომ რომ ჩვენ გადავარჩინოთ თელავით, ჩემო თელაველებო და გადავარჩინოთ მთელი საქართველო. ჩემი ვალდებულება სწორედ დღეს ამათ მიმაჩნია, რომ მე მოვიდე ყველასთან თქვენთან და დაგარწმუნოთ, რას ნიშნავს 2 ოქტომბრის არაარჩევნები, არამედ რეფერენდუმი, რომელმაც ჩვენი შვილები და ჩვენი მომავალი უნდა გადაარჩინოს.
ახმეტაში ნაციონალურმა მოძრაობამ მერობის კანდიდატად 53 წლის ზურა ბოტიაშვილი დაასახელა. ის პროფესიით სამართალმცოდნეა. წლების განმავლობაში კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი იყო, მათ შორის მუშაობდა ახალგორშიც. 2007 წელს ის საქართველოს საგარეო დაზვერვას ხელმძღვანელობდა. მოგვიანებით იყო დუშეთის გამგებელი და საკრებულოს დეპუტატი. ზურა ბოტიაშვილი ახმეტიდან არის. ჩვენ მას ვკითხეთ, რისთვის ჭირდება მერის თანამდებობა და რა გეგმები აქვს.
სოციალური პრობლემებია, უმუშევრობა არის ახმეტაში, მიგრაცია რაც ძალიან ცუდია, ბანკის ხეობასთან ამ ქონდა ძალიან დიდი შეხება და ვიცნობს უყოლას რა. ტურიზმი ყველა რაიონში რაღაცა ფორმით არის, რაღაცა დოზით არის განვითარებული. ახმეტაში საერთოდ ტურიზმი თუშეც თუ არ ავიღებთ, საერთოდ არ არსებობს.
მერის პოზიციიდან აი ამ ყველაფრის ხელშეწყობა შესაძლებელი იქნება?
მე თუ ადამიანი გულთან მიიტანს არა, თუ შენი ხალხი გიყვარს არა, ყველანაირად მიეხმარება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვება შეეცდება 60 წლის ბიზნესმენი და პოეტი სერგი კაკალაშვილი. ის წლების განმავლობაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებულ პირად ითვლება. მერობის კანდიდატს, როგორც თავად ამბობს, ერთადერთი მიზანი აქვს: ხელისუფლებას ჩამოაშოროს ბიძინა ივანიშვილის მმართველობა.
სპეციფიკური პრობლემები ყველა ლოკაციაში არის, მაგრამ არის საერთო პრობლემებიც რა, და ამ საერთო პრობლემებს ისევ და ისევ მიყვავართ ქართულ ოცნებასთან და ბიძინა ივანიშვილთან. ივანიშვილს ჩაფიქრებული აქვს საქართველო რუსეთის ორბიტაზე დააბრუნოს და ამას ის გააკეთებს, ორსამის ხელისუფლებას მის ძალა უფლებას საშუალება და იმუქრება. ამის დაშვება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ამის აღკვეცაში მე ჩემი მონაწილეობა უნდა მივიღო, როგორც მოქალაქემ და როგორც ქართველმა და როგორც მამამ, რომელიც ფიქრობს თავისი შვილის მომავალზე.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მერის თანამდებობის დაკავებას 38 წლის თამას კოჭლამაზაშვილი შეეცდება, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს საჯარო სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა. ბოლოს 2016 წლამდე ის იყო გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დედოფლის წყაროს სერვის ცენტრში შემოსავლების სამსახურის უფროსი. კანდიდატი მუნიციპალიტეტის ნომერ პირველ პრობლემად კლანურ მართველობას ასახელებს.
ის რომ შენ თუ არ ხარ პირობითად ღარიბაშვილის და თამას თამაზაშვილის ბიჯაშვილი მამიდაშვილი დაახლოებული პირი, არანაირი საშუალება არ გეძლევა იმისა, რომ შენ იმუშაო საჯარო სამსახურში. როგორც გინდა განათლებული იყო და დიპლომები დახვეწილი მიხვიდე და გონებრივად განვითარებული ადამიანი უნდა იყო, არანაირი საშუალება არ გეძლევა იმისი, რომ შენი პოტენციალი წარმოაჩინოთ. ქვეყანა მიხავს და თუნდაც დედოფლის ხარო, დაუყვანდე იმას, რომ არაპროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული ნებისმიერი სამსახური. პირველი ისი ალბათ შევეცდებით იმას, რომ ნებისმიერი სამსახური კომპლექტეს პროფესიონალები. ნუ რა სასახულსაც ემსახურება, რომ აკეთოს თავის საქმე და არა იმიტომ იდეს იქ, რომ ის ვიღაც ის ბიჯაშვილია, მამიდაშვილია და ასე შემდეგ.
ნაციონალურმა მოძრაობამ სიღნაღის მერობის კანდიდატად 50 წლის ბიზნესმენი ზაზა პაპუაშვილი წარადგინა, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში პარტიის მხარდამჭერია. პროფესიით აგრონომია. წლების წინ მუშაობდა ნავთობისა და გაზის კომპანიის გურჯაანის სერვის ცენტრში. შემდეგ იყო ორი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი. უკვე წლებია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით არის დაკავებული. 22 ჰექტარ ფართობზე საკუთარი ვენახი აქვს გაშენებული. კანდიდატი პირველ რიგში პრობლემებს სწორედ სოფლის მეურნეობაში ხედავს.
გიქცათ, რომ ესეთი პროგრამა მოს რაიმე ახალი სისამე. Вот, имитом дамичило мхаре, რომ მე ვიცი გლეხი კაცის შრომის ფასი. ელემენტარულად ვენახები გავაშენე და მუშები დამყავს. თუნდაც ყურძნის ფასი ვთქვათ. 90 ცეთრი დასვეს ხაცეთელი. ეს არის მაგარი უაზრობა. ფულის ინფლაცია გამომდინარე და პლუს არის რასკები ცუნარიანობა 90 ცეთრს. მინიმუმ 8 ჯერში წამლა უნდა მარტო ვენახა და 1000 და
თქვენ როგორ მოაგვარეთ ფასის პრობლემას?
უცან მოლაპარაკებით ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში. ალბათ გავაკეთებთ იმას, რომ დარე და 20-ზე დაბლა ყურძნის ფასი არ იქნება.
საგარეჯოში მერის თანამდებობის მოსაპოვებლად ბიზნესმენი დავით ჯავახიშვილი იბრძოლებს, რომელიც წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი იყო. 2012 წელს მას პარტიისთვის 10,000 ლარი აქვს შეწირული. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მერობის კანდიდატები ჯერ არ დაუსახელებია ლაგოდეხისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში. ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი, ამ ორ მუნიციპალიტეტში უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დასახელდებიან თუ ოპოზიციური პარტიები საერთო კანდიდატზე შეთანხმდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სპეციალურმა სამთავრობო კომისიამ, რომლის ამოცანა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარლებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირებაა, ივლისის ბოლოს გამოაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება სოფელ ზარდიანკარში აგვისტოს ომის დროს დაზიანებული სახლების აღდგენის შესახებ. ეს სოფელი აგვისტოს ომის დროს ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარლებული ადგილი იყო და იქ ადგილობრივი მოსახლეობა საომარი მოქმედებების დასრულებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაბრუნდა. მათი ნაწილი დღესაც დაზიანებულ სახლებში ცხოვრობს. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სოფელ ზარდიანკარის მცხოვრები მარიამ გაბლიშვილი 8 წლის იყო, როცა ომი დაიწყო. ბავშვობის მოგონებებში ისევ ირევიან გზებზე მოძრავი ტანკები, ჯავშან მანქანები, სოფლებიდან გაქცეული ხალხი. მერე ბიძის გარდაცვალება აფეთქებული ბომბით. მაშინ ბავშვებს უფროსები ამშვიდებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ეს მხოლოდ ფეიერვერკი იყო. მაგრამ მარიამი ყველაფერს ხვდებოდა. იმასაც ხვდებოდა საბავშვო ბაღში, ერთ პატარა ოთახში, რატომ ცხოვრობდა მისი ოჯახი.
უფროსები ისე გვიდგებოდნენ, რომ ოღონდ ჩვენ არ შეგვშინებოდა და ყველაფერს სხვანაირად გვაჩვენებდნენ, მაგრამ ხვდებოდით, რომ ამათაც ეშინოდათ, რომ ჩვენ ამი არ მოგვსურ და დიდად იმოქმედა მე ემოციურად, მაგრამ ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ეს არ გვეგრძნო.
5 წლის შემდეგ ოჯახი სოფელში ნახევრად დანგრეულ სახლში დაბრუნდა. მარიამი სტუდენტი გახდა. ისარგებლა ოკუპაციის ხასთან მცხოვრების სტუდენტის დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამით. ზარდიანკარში თითქოს რაღაც შეიცვალა, მაგრამ სახლები ისევ ნახევრად დანგრეულია.
დაბრუნდით 2013 წელს უკვე სოფელში. ქერეში ვიყავით, იქ მიდიოდით ხოლმე გოიდან ყოველთვის შაბათკვირას, იმიტომ რომ იქ ვერ ჩერდებოდით ფიზიკურად და ძალიან გაგვხარდა ის პერიოდი, ძალიან მაგარი ემოციები იყო. მე მივედით აქ მერეთის საჯარო სკოლაში და იქ სწავლობდით, დავამთავრეთ სკოლა, ჩავაბარე 2018 წელს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. დაფინანსება, რა თქმა უნდა, როგორც კანონით არის მიღებული, რომ საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრება ახალგაზრდებს პრივილეგიებით სარგებლობენ, მეც ვისარგებლო უშუალოდ, მეც და ჩემი მამაც.
უკვე 9 წელია ზარდიანკარში დაბრუნებული, იძულებით გადაადგილებული პირები სახლების აღდგენის მოლოდინში არიან. ყოველი არჩევნების წინ მათ ხელისუფლება ჰპირდება, რომ სახლების შეკეთება მალე დაიწყება. იქმნება კომისიები, ითვლიან ფინანსებს, მაგრამ არჩევნების შემდეგ იკარგებიან. რამდენიმე კვირის წინაც საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ზარდიანკარის დანგრეული სახლების აღდგენა დაიწყება. აგვისტოს ომის 13 წლის თავზე სოფელში საპარლამენტო და სამთავრობო დელეგაციებიც კი ჩავიდნენ. სოფლის მცხოვრებს ციცინო ელიკაშვილს ამხელა მოძრაობის შემდეგ ცირადი იმედი გაუჩნდა, რომ ახლა მაინც აღარ მოატყუებენ. ელიკაშვილების ნახევრად დანგრეული სახლიდან კიდევ ერთი კედელი ცოტა ხნის წინ ჩამოინგრა.
ამ დანგრეულ და დამწვარ გაცამტორებულ სახლებში ჩვენი ძალებით დავიწყეთ ცხოვრება. იმედი გაგვიჩნდა და ვინაიდან ჩვენ სახლებში დაუბრუნდით. მართლა იმედი გაგვიჩნდა და იმედი გვაქვს ხვალინდელი დღისა, რომ რაღაცა საშუალება გვექნება. ვაწარმოებთ ჩვენს პროდუქციას. მაგრამ ყოველდღიური სტრესის ქვეშ ვართ, ისმის სროლები სხმა ცხინვალიდან, ჩვენი სოფლის ტერიტორია ნახევარი შუაზე გაიარა საოკუპაციო ხაზმა. რთული პერიოდები უდგა სამსოფლის მოსახლეობას და იმედია მომავალში გვეშველება. ჩვენც ნორმალურად ვიცხოვროთ ნორმალურ პირობებში.
ზარდიანკარის მცხოვრები ზისანა თაზიაშვილი ამბობს, რომ სოფელში მათი არ ყოფნის პერიოდში სახლების გარდა ხეხილის ბაღებიც განადგურდა. ამიტომ სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვისაც სჭირდებათ დახმარება.
უბრალოდ იზარცვებოდა სახლები და ვინ მოდიოდა, ვინ შემოდიოდა, არავინ არ იცის. არაფერი აღარ ქონდა სახლებში. 5 წელი რო ახლა ბაღს ვერ მოწყავდა, ხილს ვერ მოკრეფავდა, ვერ დაბარა, ვერ მოწამლი, ვერ დათოფნი. ყველაფერი იყო გადამხმარი. ვერ მოყვავდა მოსავალი, წყალი არ იყო, არაფერი არ იყო. მე კი გამოიყვანეს.
რამდენიმე კვირის წინ გორში კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის გასვლითის ხდომა გაიმართა, სადაც ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლების პრობლემებზე იმსჯელეს. გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის თქმით, კეთდება გეგმა ზარდიანთკარის დაზიანებული სახლების აღსადგენად.
ომის დროს მათ ძალიან დაუზიანდათ ბინები და საუბარი იყო ამ ბინების აღდგენაზე და მათი დაბრუნება თავის სახლებში.
აგვისტოს ომის შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაზე დიდხანს სოფელ ზარდიანთკარში შესვლას ვერ ახერხებდა. იქიდან დევნილები გორის საბავშვო ბაღში ცხოვრობდნენ. ზარდიანთკარელებმა სოფელში დაბრუნება მხოლოდ 2012 წლის შემდეგ შეძლეს, როცა იქ ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა. ომის შემდეგ ზარდიანთკარში მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და სახლების აღსადგენად სამთავრობო კომისია შეიქმნა. მოსახლეობის ნაწილმა კომპენსაცია მიიღო, მაგრამ ნაწილი ისევ დახმარების მოლოდინშია.
გოგაფცე ორ საუბრობდა ამ სოფო ზარდიანთკარში არსებულ ვითარებაზე. მე აქვე გეტყვით, რომ ცნობილი ხდება საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მორიგი ქმედების შესახებ, კერძოდ სოფელ ხურვალეთში ვანიშვილების სახლთან მავთოხლართები მათ განაახლეს და ღობის სიმაღლე გაზარდეს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაში ავარაუდობს, რომ ამით საოკუპაციო ძალები ცდილობენ ხელი შეუშალონ აქტივისტებს, რომელიც პერიოდულად ეხმარებიან ოკუპაციის ხასმიღმა დარჩენილ ვალია ვანიშვილს. შეგახსენებთ, რომ ის მარტში გარდაცვლილი დათა ვანიშვილის ცოლია. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.